Ogule ekisani ke 16. Yesu akakola ebisemeeta asobe na kirona kimweba. Roha Yesu abugage bigambe bikwata no ruhanga na bagambere bikwata no ruhanga na agamba ati buli muntu wena ali na ebebe. Na kale banja ba madini taba redwa kugwango mazima bane na ebebe. Ngo kwine ni tuma ningu muntu akusima ku mukoroba agabo bebebe. Abantu ba madini abara obaka gwikitiyo basale rwadumba mukwata. Abantu abara ba mukwata ba muhura ba mutwira matanta ba mutalia patra ba mu weekend kondo ya mawa. Yesu kumana ni muntu wa mulingo kati tali kanu yataku barwa nisi. Akalaba luli gonkate. Nanga kama ni ate vindu byona bikokorwa nanga bikwisa kukujuna ense. Ogule kisani ke 17. Baba ni mamu beteli ya musalaba. Yero hanga kagambate okukua kwa Yesu kilibali kio kihongano kiatu bebe bebyatu. Yesu ni akatwala ekifubule ekira ekiawe kiebe bebyawe nango bwa kukwili ya musalaba. Kagate nabara kuko kuganira omuntu bebye basemele kusesa nsagama. Yesu akafoka ekihongano kiatu kiamajima. Ntuwaka mbitu tulimazima na tulebebe, ntu salie bebebe atu wa Yesu, ntu simangu wakatukui la bebebe, rohanga akutukone na. Ogule kisanikie 18. Obo Yesu amaliku kui la msalaba baji kumkugwa Yesu omukituru. Baba mbali ngitiyo kebale kitengege ya gulio ye kituro kugala. Abasirikali baba mbali ndi kituro nukuga mbantu batasa kuibu mkugu. Ngoko Yesu abu gie ati mkusa kumbuka hanyuma yewe roge satu. Aluga mde. Mariamu angadalena na Mariamu bakasa kulora akituro kulora alaka bale mbasa angatalemu. Bakasa nkiambisi bati nukuba to abumore bunobuntu busa sasa siye basa angatalemu. Ngoni nukugwa baga mlingo ngokuwa mbele. Noita taba musangi munsere no nubo malaika bagambe ye mureke kusweka ndu mwabala Yesu wa Nazareti ogubaba ambia msara ba au mbuki hani tali yoe ono nene bale bale ba murangai moya nene mugambira ba mitumu ave na Petero a sangu agendi abatiki yale agendi Galilaya mukumusange Galilaya yake Yesu ne akaumbuko mu bomuruku nene ndi anakai. Tugule kisanikie 19. Yesu wamari kumbuka, bantu bakani bakamubona babuga naye. Tomase, toma mana omwe hari abamukwamire ye agira ati. Sienta kabone bihurumba ari misimari ya tahe nanje ngemba mwe kyara kyanje tanko sakusime bakubuga. Nanje ntaka kumye mumba rusimba le bamugimbye tanko sobora kusime bwoye. Bwoye na kisanikie ne mukubona ngo Yesu asi evingiye Tomase. Numbibu wirobu nubo Tomasi ya gili ya temaji mae kise Yesu wa umbuki baba. Noro nga kubaga tu sime vitu hui nakabato tabibone. Mungu webe ni ya kubaga wa mkitabo kia Yohana. Nangambale muambone ni keke ikimu wa sima. Avali no mugi sanea wa kusima ga nakababa tambone. Ogole kise ni kema kumiabele. Yesu amari kuhumbuka akakara na abantu nanabuga nabo nanaria nabo hanyuma yebero 14 no bagambe aba mitumwa bati akasumika ikisi nkugenda nina amari kugenda mugambere ndi bona ngusina heki na yendi nebe bebe hapo ogwa kusime bimwa bo mugambe yebera akwisha kuikale wanje astama akusemeye nanje ni kubatumira ekirimu ekikiri kekale nana ndumbia genda yego. Malaika abugate, malaika wewete, ikiri kimwakala mwemele yane muna lorele ye guru mbiki. Ngokuni Yesu kumwabona na nina ati ye guru, nukwe sukulare katona kusunduka ati muna mwabone.
Omosalaba gune gukutusu kiaga okukua kwa mukama watu Yesu Kristo. Ye takorie kobe kuyene ni akehayo. Abu milibwe kule ketu natu mtumukwama enuma yo kukua Yesu akatoda humbuka. Eye ali tayari abo kukonela etue abakumugua. Etue ntue hai yo kumugua okutusabira bibe byatu bikutuhuo pepepe. Tato kutuda kubana na bibe bendi ba. Obwele tukukua tukukala na Ruanga ebilo na ebilo. Tugule kisasa nikia makumi abili na bebele. Yesu akavuga ate ebyanda mbebele. Ekina mulito na kabe. Aba makosa bakubongila omundaki egine etie. Ekenkianda bakubongila ga aguli ya kio. Omukianda eke bantu bakubongila ga mu ngokuba balie. No, nikianda kie milimu. Obona mbae kiherai?
Haa.
Omu kianda kio mulilo. Obona kianda kenji, ni kabe kusaria. Botu anje, ni kianda kisemeye, ekieso akubungile gamu na abantu wawo. Ambae kiduliri ye, ni ye waru hanga. Kifubilo takirie yo, nanga Yesu akaheke kifubilo kiatu kiona kiona. Obwela kuya musalaba. Obalie kuikiliza Yesu na kukua mamu kihanda kie.
Pina angaki.
Obalo kubo obalie, ebo onganu kubuga na Yesu ote. Mukama Yesu sinesingie ndi na bebe. Siensimie okakuila musalaba okuonjio ebebe vyanje. Mukama Yesu siensimie onavie ebebe vyanje. Dumine kare na Ruhanga hamwe. Webale Yesu, amena.